гамбургскі рахунак Бахаревіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахаревіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Івана Шамякіна. На мікрафона аўтар.
Калі існуе на свеце сярэднестатыстычны чытач, то гэты тэкст я мушу ахвяраваць менавіта яму. Яго служба і апасна, і трудна. На 51% жанчына, на 49% мужчына, ён наіўны як дзіця. Жыць не можа без казак нанач і лічыць, што лепш за іншых абазнаны ў трох рэчах – медыцыне, палітыцы і, вядома ж, літаратуры. Сярэднестатыстычны чытач. Ён вялікі і магутны, ён паўсюль і яго нідзе няма. Ён давно начытаў сабе на сціплы помнік у парку культуры і адпачынку. Ён заўжды мае жалезабетоннае алібі. Гэта яго мы маем на ўвазе, калі ўжываем у дачыненні да некага аўтара безасабова безаблічнае. Любяць, чытаюць, шануюць, памятаюць, купляюць. Ён – гэта я, ён – гэта ты, ты – гэта я, мы – гэта ён. Сярэднестатыстычны чытач губляецца ў натоўпе, як той карэйка, надзеўшы супраць газ, і ніколі ні за што не адказывае. Мяркуючы па ўсім, Івана Шамякіна пры жыцці сапраўды любілі, паважалі, куплялі і чыталі. Рэдкае, як для беларускай літаратуры, спалучэнне. Аддзяляю апошняе слова працяжнікам, бо любіць пісьменніка можна і не за творы, а паважаць можна і не чытаючы. Так яно часта здараецца там, дзе блытаюць мастацтва і патрыятызм. Нават я, чалавек яшчэ малады, паспеў пажыць сярод аскепкаў гэтага культу. Цётачкі, чамусьці гэта былі пераважна цётачкі, а не дзядзечкі, якіх ніяк нельга было заподозрыць у сімпатыі да беларускай літаратуры, раптам выяўлялі дзіўную дасведчанасць адносна перыпетый шамякінскіх твораў. Школьныя настаўніцы беларусіцы, якіх я немала сустракаў на жыццёвым шляху, прызнаваліся мне, выціраючы чорныя ад тушы і ад раманту слёзы, што Шамякін адзінае, што можна чытаць не па рабоце. Былі часы. Як сапраўдны атлянт, Іван Шамякін трымаў на сваіх плячах барвовае бервяно партыйнай улады, саюз пісьменнікаў і заадно беларускую савецкую прозу. Ён адгукаўся на выклікі часу, як радыёкропка. Шамякіна чытала мая бабуля з яе 5 клясамі адукацыі. Шамякіна чыталі міліцыянты. Шамякіна чыталі вясковыя фельчары. Шамякіна чыталі ў Вінтьяне, Пхеньяне, Мантане і Ерэване. Сведчанні некаторых сведак шамякінскага трыумфу захаваліся да нашых дзён. У сеціве можна знайсці аповед нейкай гарадоцкай настаўніцы, якой пашчасціла трапіць у пачатку 80-х на адну з шамякінскіх лезунген. У залі банану не было дзе ўпасці, і малаверагодна, што людзей туды збіралі з-пад палкі. У чым сакрэт вашай папулярнасці, спыталі мэтра. Не буду хаваць, працую пад чытача. Бадзёра адказаў Шамякін, чым насамрэч усё патлумачыў. Шамякін безумоўны клясык, клясык беларускай масавай літаратуры. Пачынальнік нашага масліту, як яе пагарліва называюць бедныя інтэлектуалы, няздольныя зарабіць курпаннем у носе ўласнага гнозісу ні на жыццё, ні на пасаду, ні на экранізацыю за дзяржаўны кошт, ні хаця б на чытацкую любоў. Можа, для іх слова масліты гучыць, як дрэнна падагнаная маснічына, але сярэднестатыстычны чытач любіць гэты скрып і слухае яго, як мілую сэрцу музыку якой-небудзь лямбады. Ён глядзіць у кнігу, як у маленькі дачны тэлевізар, і аўтар сэрца на далоні і трывожнага шчасця адчуў гэта яшчэ да з'яўлення маленькіх дачных тэлевізараў. Задоўга да таго, як на беларускія абшары трапіла першая рабыня Ізаўра, Іван Шамякін даў тутэйшым гаспадыням і Санта-Барбару, і багатых, якія тоже плачуць, і дзікую розу, і проста Марыю, і Тарпіканку, разам з ужо згаданай Ізаўрай. І што з таго, што за савецкім часам у шамякінскай Санта-Барбары было зашмат барбюса, а ў ягоным выкананні дзікая роза мела знешнасць розы Люксембург. Час дыктуе, якія мусяць быць дэкарацыі. Усё астатняе мы зробім самі. Шамякінскія кнігі не проста напісаныя з улікам псіхалогіі чытача масліту. У іх ужытыя характэрныя для масавай літаратуры прыёмы, у іх серыяльная пабудова і серыяльны лацінаамерыканскі дух. Высакародная задача – служыць людзям, задаволюючы іх імкненне да прыгожага, да моцных перажыванняў, да рамантыкі, да чужых сямейных жарсцяў. А калі пры гэтым служыш яшчэ і адзінай кіроўнай партыі, Шамякін з тых пісьменнікаў, старанны чытач якіх будзе абавязкова ўзнагароджаны светлым і недарагім катарсісам, даступным нават для людзей з не надта тонкай душэўнай арганізацыі, да яшчэ некалькі разоў за кнігу. Шамятін, як ніхто, здольний розкрутити читача на емпатію. Уявляю собі, як облівалася кривьоль серця якої-небудь читачки, коли Петя Шапятович послав у нокаут бідного Лялькевича. «Що ж ти робиш, ідіот? Яна ж тебе такая верная, а яна не лепш. Дурніца, дітьом ризикує. І так цікаво, що ж там далей? А далей усе, як має бути. Усе буде добре і всі поженяться. Навод Шапятович з Лялькевичем. Ложок операційної могілки. На їх стояла і стоїть література, і не тільки масовая. Гэта нам близко, гэта мы все разумеем. Хто застанецца глухі да такой сцэны, разлічанай на суперажыванне і зроблены з дапамогай самых простых і самых надзейных сродкаў? Шыкович бачыў яе грудзі, залітыя яркім святлом, зусім дзявочая па кулачку, узгорці з ружовымі маячкамі на вяршынях. А добрашны напісана. Гэта не ложа, яго час у беларускай літаратуры яшчэ не прыйшоў, і гэта пакуль што не могілкі. Гэта аперацыйны пакой. Мучыць трэба або самых безабаронных, або самых, што не ёсць герояў. Чытач мне не зможа не адгукнуцца. У такой серыяльнай мексіканскай прозе дзейнічаюць тыя самыя законы, што ў рэлігійнай секце. Гіпнозу паддаецца толькі той, хто гатовы паддацца.
На хвалях Радыя Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбурскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Івана Шамякіна.
Як і кожны спажывец масліту, чытач Шамякіна мусіць мець слабую волю і агромністае сэрца. Сярэднестатыстычны аматар пачытаць штосьці ў вольную хвілінку знойдзе ў Шамякіна ўсё, што ён чакае ад літаратуры. Жорсткасць сярэдняй ступені цяжкасці, сярэднюю складанасць тэксту і сюжэту, сярэднюю вылічаную сапраўды геніяльна рэакцыю герояў на падзеі, якая адпавядае сярэдняму паказніку сярод гума сапіенс. Сярэдніх, не тупых, але і не эліту, не суперменаў, але не слабакоў, не мерзотнікаў, але і не ідэальных маральна персанажаў. Абавязкова адзін харошы немец, выпадкова занесены ў зграю адпетых нацыстаў. Адмарозкаў. Ідэалогіі ў меру, роўна столькі, каб не нахмурыўся цэнзар. Нават доктар Яраш, такі ўжо, здавалася б, светлы чалавек, а працуе ў правінцыйным шпіталі, і зорак з неба не хапае, яму сэрца на далоні замінае. Героі Шамякіна, якія выраслі з трывожнага шчасця і трапілі ў нармальнае, што Яраш, што архітэктар Мендесабаль, не, Карнач, што пісьменнік Шыкович, жывуць, дзейнічаюць, сумняваюцца, сварацца, спрачаюцца, кахаюць, нават часам робяць глупствы. У іх усё нібыта як у людзей. Здавалася б, чаму ім і не верыць. Але іх на існаванне адбываецца ў строга вызначаных аўтарам межах, у межах серыяльнага жанру. Крок управа, крок улева, расстрэл. Яны не застаюцца ў адзіноце, нават апынаючыся сам-насам з сабой. Ім незнаёмы жах экзістэнцыі. Яны правільныя нават тады, калі стараюцца быць няправільнымі. І гэта галоўнае адрозненне маскульту ад культуры. Можна запярэчыць, што ў тых самых знакамітых шамякінскіх раманах савецкага часу зашмат інтэлігенцыі. А калі так, то якая ўжо тут масавая літаратура? Дык і ў бразыльскіх і мексіканскіх серыялах яе інтэлігенцыі хапае злішкам. Інтэлігент патрэбны такому мастацтву, каб крыху разнастаіць эмоцыі, бо іх набор у чалавека, на жаль, даволі абмежаваны. А інтэлігент ён такі, і з простага насмарку зробіць трагедыю Дастаеўскага. На яго інтэлігента прыемна глядзець з адлегласці, шкадаваць, захапляцца, марыць пра тое, каб і твае дзеці скончыліся. Чылі інстытут. Але просты чалавек, якога так абагаўляла партыя Шамякіна, інтэлігенту як не верыў, так і да сёння не верыць. Хлопец Славік з сэрца на далоні, лайдак і малады п'яніца, здаецца, бліжэй за ўсіх падабраўся да ўсведамлення экзістэнцыйнага жаху, насуперак аўтарскай задуме. І што? Яго бярэ на перавыхаванне заводская брыгада. Бо ніхто ў свеце шамякінскіх твораў, ні Яраш, ні Шыкович, ні Карнач, ні іхны апанент, наменклатурнік Гукан, не сумняваюцца, што арбайт махт фрай. Калі не браць у разлік глыбокую плыню, якой можна патануць, зайшоўшы ў яе да калена, і розныя пляцкарты кшталту Петраграду-Брэсту, то Шамякін вельмі чытэльны. То яго ведаеце, ёсць гэта для літаратуры вартасцю, але для чытача дакладна ёсць. Уменне Шамякіна рабіць наскрозь празрыстыя чытэльныя тэксты і ягоны серыяльны талент раскрыліся на поўніцу ў першыя гады незалежнасці. Тут, сярод гэтага дзікага поля, пісьменніку з ягоным спецыфічным дарам было дзе разгарнуцца, і вяршыняй гэтага стаў сатанінскі тур. Сатанінскі тур – гэта зборнік аповесцяў пра першую палову 90-х. Тут ёсць усё, такое знаёмае падзабытае. Долары, марачкі, ваша кіска купіла бы віскас, паспішлівы распродаж краіны з-пад крыса, цяпер нарэшце ўзаконены, снікерсы, як вяршыня дабрабыту, вавёркі, зайцы і ласі, вясёлы беларускі рэкет, кебіч, нясмелая беларусізацыя, пісьменнікі, якіх раптам перасталі чытаць, чаўнакі ў Польшчы, гандаль зброі, апантанасць рэлігіі і спірт-раяль. Не, спірту там няма, проста смак прыгадаўся. Кніга вартае перавыданню. Памятаючы тыя часы, неяк верыш Шамяці на калі напісывае, як адзін з герояў закопывае на лецішчы атрыманы ім хабар. А дзе яшчэ? Ці туды, ці ў слоік? У д'ябальскім аўтобусе, які вязе ўзімку ў Польшчу рознага кшталту чаўнакоў, адзін з пасажыраў памірае, і людзі вырашаюць не спыняцца, а спачатку рэалізаваць тавар, кладуць нябожчыка пад брызэнт, пахаваць паспеем, злотыя чакаць не будуць, і едуць сабе далей. У гэтай кнізе Шамякін застаецца самім сабой, і ўсё ж гэта ўжо зусім іншы аўтар і зусім іншая Санта-Барбара. Ён, як адзін з персанажаў гэтай кнігі, чытае цяпер і Маркса, і Біблію па чарзе, і не аспрэчвае нікога, спрабуючы разабрацца, чаму мы такія сталі. Праўда, не задумваешся пра тое, што можа заўсёды такія былі, што адказваюць усе, не робячы выключэння для літаратараў. Слова дэмакраты ён іначай, чым у дзвюхкоссі, не піша. Знаёмая звычка, якая цяпер уласцівая тым, хто плача па нармальным шчасці. Божа мой, дык гэта ж мы, найвышэйшыя божыя стварэнні, гэтак усё спаганілі, забрудзілі, з жыцця зрабілі свінушнік, і ўсе мы свінні, усе брахуны, паўтарае дачка аднаго з герояў, як доктор Хаус. Ужо на другой старонцы аповесці падзення ў вочы кідаецца слова гаўно. Цяпер можна, цяпер ніхто не асудзіць, цяпер усе толькі усміхнуцца з разуменнем. Цяпер толькі так і трэба. Ён апісвае таропкі сексу пры мерзлым аўтобусе. Яна спусціла нагавіцы, ён прыстроіўся ззаду, давай, пакуль ніхто не бачыць. Ён апісвае сексу грымёрцы, матляўся голы мужчынскі зад, знаёмы, 7 гадоў мыла ў ванне спіну. А над спінай узняліся, што з зеніткі голыя жаночыя ногі. Ён апісвае секс прастытуткамі. І ніхто ўжо ў канцы не жэніцца, усе п'юць каньяк і паміраюць. Заняпад амаль антычны, велічны і страшны. Памірае і звыклы свет, адыходзіць як аўтобус у цемру. І Шамякін спяшаецца зафіксаваць агонію, ухапіць у руку прывідныя развітальныя агні. Далей усё будзе інакш. Экзістэнцыйны жах. Можа таму настаўніцы беларусіцы больш не плачуць над Шамякіным, бо здрадзіў прыгожай казцы, пайшоў за такім брудным і непрыгожым часам. Стаў пісаць як ёсць. Серыял скончыўся. Доктар закопывае свае памылкі ў зямлю, а архітэктар прыкрывае іх плюшчом. Гэты афарызм з атлантаў і крыятыдаў. На першы погляд пісьменніку такой кампаніі відавочна не пашанцавала, яму сляды так проста не замесці. Але калі прыгледзецца, пісьменнік тут і ёсць архітэктар. Што там пад плюшчом у Івана Шамякіна? Сярэднестатыстычны чытач тым часам жыве так, як і мусіць жыць, не надта задумваючыся над прыгажосцю будынкаў, між якіх праходзіць ягонае штодзённае існаванне. Галоўнае, дом стаіць і развальвацца не збіраецца. Значыць, там ёсць каму жыць. Мы ў Беларусі, зоркі ў небе, свінні ў космасе, труп у аўтобусе, сэрца на далоні, ногі на спіне, а сарока на шыбеніцы.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Да сустрэчы з аўтарам у наступную суботу.